Ei, paralla hyvät toverit. Aloitimme näköjään yhtä aikaa tällä duettana Tuomas Nevalennan kanssa. Siis minä lauloin terssi ja ylempää olen siis Jukka Relander.
Niin, meidän perinteisesti hyvin hioutunut tupuhupulupu-tekniikkamme tässä hieman säröili näin uuden vuoden kunniaksi. Meillä on ollut tässä muutama viikon tauko. Te kuulijat olette saaneet nauttia meidän uusinnoistamme. Ja myöskin meidän taipaleemme alkuvaiheen ohjelmia on ymmärtääkseni soitettu eetterissä.
Onneksi en itse sattunut silloin olemaan eetterin äärellä, mutta kai jostain satunnaispalautteesta päätellen niihinkin on suhtauduttu myönteisesti. Ja ilmeisesti ne on lähetetty silityksin varustettuna, koska kommenteissa on näkynyt, että ne on ymmärretty todellakin alkuvaiheen ohjelmiksi. Niin, muun muassa ryhtäilyä ja maiskuttelua on kuulemma nykyään vähemmän.
Niin, olemme hioutuneet.
Johtuu osittain myöskin siitä, että studiotarjoilun laatu on laskenut, että on vähemmän maiskuteltavaa niin, ja vastat eivät ole niin täysiä.
Tämmöinen, miten sanoisin, tämmöinen seitsemän veljestä tyyli, joka meillä aluksi oli, niin me olemme nyt hieman tässä sivilisoituneet.
Niin, ja siirtyneet tupuhupuluputyyliin.
Niin, aivan, joo.
Mitä tarkoitat tuolla seitsemän veljestä?
Jukolasta Ankkalinnaan. No seitsemän veljestä, eräänlainen yksi standarditulkinta tästä kiven teoksesta on juuri se, että veljekset siinä vähitellen tavallaan sivilisoituvat oltuaan alun perin raakalaismaisia metsäläisiä.
Aivan, eli ne alkuvaiheen ohjelmat olivat siis hyvät kuulijat niitä, niin. Joissa puhuimme vielä nyrkkisuussa.
Kyllä, joo. Ja päälle karkaukset ja lattialle syljeskely olivat yleisiä. Nyt me täällä pikkutakit päälle.
Partiokylläisessä nuoruudessani harrastin joskus sellaisia perinleikkejä kuin Jukolan pirttiä tai Toukolan tupaa.
Jaha. Ja mikäs näiden leikkien sisältö mahtoi olla?
No se itse asiassa muistutti jollakin tavalla näitä alkuvaiheen radio-ohjelmiamme päälle karkauksineen. Sikäli, että se on tasaisella puulattialla, mielellään puulattialla, joka on hieman pehmeämpi materiaali kuin kivi, käyty tämmöinen painiottelu sillä tavalla, että kaikki painijat taistelevat toisiaan vastaan riippumatta lukumäärästä ja kaikki ovat makuupusseissa nenänpäätä myöten.
Kas. Ja oliko mitään eroa sillä, että oliko kyseessä Toukolan tupa vai?
No se oli ikään kuin lempinimi tälle Jukolan pirtille.
Niin, niin.
Te ei aina olla sitä Jukolan pirttiä.
Aivan, aivan.
Ihan hauska leikki, paitsi että ongelmana tietysti oli joissakin seurueissa se, että painijoiden keskinäiset painoerot saattavat olla huomattavia. Vaihdellen 40 kilosta 120 ja tietenkin 120 kiloa makuupussin sisällä päälle jymähtäneenä on melkoinen lataus.
Se tekee pahaa jälkeä partiossakin.
Joo, kyllä. Ja sitten pääsi juuri niitä ääniä, joista alkuvaiheen radio-ohjelmamme olivat kuulleet. Mm. Erilaisia turahduksia ja paraduksia ja kaikenlaista.
Kyllä, kyllä.
Eritteiden mäiskettä.
No niin.
Sisäisiä loiskahduksia.
Jos nyt sitten säästät meidät kuitenkin enimmiltä yksityiskohdilta.
No kun en ole tosiaan kuunnellut näitä alkuvaiheen ohjelmia uusintoina, niin en tiedä, että mitä kaikkia leikähdyksiä niihin sisältyy.
Niin, voimme vain päätämme puistellen muistella. Minkälaisia ne olivat.
Sen olen ainakin oppinut tässä radiotyön varrella, jota on jatkunut herätias kuinka pitkään, että enää en niinkään usein tapaa hieroa parran sänkeäni mikrofoniin.
Niin, ja sinullahan myöskin oli tapana leikkiä mikrofonilla, koska et ehkä vielä ihan silloin Jukola-vaiheessa ymmärtänyt, että tämä on tekninen laite, joka välittää tätä ääntä. Mä oon erehdyt luulemaan sitä leluksi.
Niin no.
Ja eräänlaisella villi-ihmisen instinktillä. Niin kun...
ja näen edessäni patukani alan sitä hypistellä.
Niin, joo, joko otat tapahtuu sen kokonaan niin, suuhun, tai sitten alat hypistellä sitä.
Kyllä, kyllä. Mä en tietenkään pysty mikrofonin jälleen samanlaiseen efektiin kuin esimerkiksi Remu Aaltonen aikanaan Help-nimisessä lehdessä, vai oliko se peräti suosikissa. Taisi olla Helpissä oli tämä hurrikanisia parodioiva piirrossarja, missä seikkaili muun muassa Hösse Kikkinen. Ja sitten siellä oli Remu Aaltonen myöskin ja mun mielestä oli aika hyvä kuva, missä Remu soittaa rumpuja ja sitten laulaa lainausmerkeissä mikrofoniin. Ja mikrofonilla on piirretty silmät ja se näyttää hyvin pelokkaalta. Se on just sen näköinen, että se on näillä hetkinä tulossa yeah. Remun nielaisemmaksi, yeah. vaikka tietenkin virta oli suusta ulospäin aika kova.
Niin, sekä Remu että me olimme siis tutustuneet oppaaseen. Näin villimiehet tutustuvat objekteihin. Ja sen mukaista jälkeä saimme aikaiseksi. Mutta nyt kun olemme sivilisoituneet, niin olemme päässeet näistä alkukantaisista urahduksista ja örinöistä eroon ja peräti kirjakielen tasolle. Ja siksi meillä tänään onkin niinkin litteraari aihe kuin välimerkit, joka on tätä aihetta varmaan olette kieli pitkällä jo muutaman vuoden ajan odotelleet, että milloin pääsemme tämän teeman kimppuun. Ja sen kunniaksi me soitatimme täällä Isokynä Lindholmin kappaleen Kaikki saa pisteet, joka on ehkä suosikkikappaleen nimeni.
Kautta niin, nimenomaan ja kielitoimistossa likipuhkisoitettu.
Kyllä, kyllä.
Kappale.
Kyllä, kyllä, joo.
Tosin kielitoimisto on nykyään aika demokraattinen laitos. Että,
se on raivostuttavan demokraattinen.
Että entisistä kielipoliiseista on tullut tällaisia suomen kielen mainosmiehiä.
Joo, kielinössöjä. Ja siis nykyään siis kaikilla aloilla niin kuin asiantuntijoiden ensimmäinen tehtävä on vakuuttaa, että he eivät tiedä paremmin kuin muut. Kielitoimiston henkilökunta sanoo, että niin, että käyttö ratkaisee. Ja siellä kun sitten kysytään, että ketä sä oot tarpeeksi monta kertaa, niin kielitoimiston on pakko hyväksyä se, koska näköjään elävä kieli on omaksunut tämän ilmaisutavan. Viinintuntijat vakuuttelevat, että muka maku ratkaisee, eikä suinkaan se, että onko kyseessä ruutitynnyrin sävyinen sinappikaasun tuoksahdus. Nimittäin olen huomannut, että mitä hirveämmän kuuloinen tämä luonnehdinta on, niin sitä korkeammat pisteet viini saa.
Onko näin? Onko näin?
Kyllä, kyllä, joo. Lanta ja rottakellari on parasta ja appelsiini on taas huonompaa.
Siis mä oon käyttänyt tällaisesta ikävästä kitalakituntemuksesta viinien yhteydessä tällaista kuvallista ilmaisua, beduidin sandaali. Mm,
se on tunnettu hokema.
Aivan. Ja se on siis ilmeisesti siirrettäväkin sellaiseen myönteiseen käyttöyhteyteen. Mä oon kuvitellut, että kukaan ei haluaisi beduidin sandaalia suunsa, mutta niin yhteydessä se onkin eikä mitä tavoitelluin makuivaa.
Myöskään lantakellaria, mutta näköjään Juha Berglundin mielestä ainakin se on parasta, mitä kuvitella saattaa.
Onko näin?
Lyijykynä ja lantakellari.
Siis kyllä mä nyt vielä lyijykynän entisenä imeskelijänä ymmärrän, no että joo, joku voi saada nostalgisia kiksejä lyijykynän mausta.
Entisenä mutta imeskelijänä mä en ymmärrä, miksi mä haluaisin juoda lyijykynä viiniä.
Niin, no, mutta ehkä jos tarpeeksi kauan on siitä aktiivisesta lyijykynän imeskelijäkaudesta, niin sitten voi olla kuitenkin semmoinen, että onpas kiva saada taas sitä lyijykynän maku suuhun. Tulee ihan kouluajat mieleen.
Niin. Mutta kyllä siitä halvasta viinistä esimerkiksi se kouluaika tulee mieleen.
No se tulee kyllä myös, joo, mutta mä en oikein ymmärrä, mikä tämä myönteinen makuvivahdeyhdistelmä voisi ollakaan. Siis lantakellarin kohdalla, niin, että kenellä tulee mieleen, että juuri tästä haluaa.
Hyvä viedä se loppuun saakka, että tässä viinissä on todellinen halvan viinin lemahdus. Siitä täydet pisteet.
Joo.
Niin, välimerkit ovat siis tänään teemanamme, niin kuin huomaatte.
Mutta ensimmäinen täytyy ehkä kyllä vakuuttaa kuulijoille, että emme ole tämän suhteen asiantuntijoita. Ja kaikki pilvun käyttöhän on ihan oikein, jos se siltä tuntuu.
Kyllä, kyllä, joo. Ja sehän on nimenomaan tällainen hetkellinen läikähdys subjektin rinnuksessa, joka määrää sen, mikä on oikein ja mikä ei. Vai mitä kielitoimisto? Vai mitä te
siis kaikki
saakurin niin demokraatit mietitte siellä päin?
Siis tämä kielitoimisto on nykyinen lällyliberaali linja, mikä on siis pilkkusääntöjenkin kohdalla, että siis nykyään niin kuin että joo, no jos siltä tuntuu, enää voi jättää pois. Ja vähän aikaa sitten pilkut oli out, mutta nyt ne oli vähän niin kuin, nyt ne on vähän palaamassa. Ja tätä osastoa. Siis pahinta mun mielestä tässä on se, että se niin kuin vie arvon siltä fiilispilkutuksen puolesta käymältäni taistelulta, jota vuosikaudet koulussa harrastin.
Niin.
Siis nimenomaan mä halusin pilkuttaa sillä tavalla niin kuin fiilispohjalta, että tähän nyt tässä pikku breikki.
Ja teksti elää, se joo, hengittää.
Tässä mietitään vähän ja sitten mennään tuohon seuraavaan juttuun. Ja olkoonkin, että sivulause alkaa että sanalla, niin se nyt on kuitenkin tätä samaa tunne jatkumaa tässä, että ei se vaadi, mutta tohon kyllä laittasin. Ja sitten kauheat taistelut käytiin tästä. Ja mä johdonmukaisesti kieltäydyn opettelemasta pilkkusääntöjä ja jotta tietäisin, minkä oppimista vältän, niin sitten opettelin ne välttyäkseni niitä oppimasta. Tai ne jäi jotenkin mieleen, mutta joka tapauksessa siis sekä niiden oppiminen, tahaton oppiminen, että sitten niitä vastaan taistelu niin, täysin turhiksi osoittautuivat.
Niin, nythän tämä fiilispilkutuksen salliminen, jos nyt se näin kärjistetään, tai ainakin hölleneminen, niin sen oikeastaan tarkoittaa sitä, että fiilispilkutus ei enää ole mahdollista erässä mielessä, koska ei ole sitä kontrastia tavallaan kirjaimellisesti oikeaan. No, toisaalta on kai sanottava, että kyllä kai pilkkusäännöstä kuitenkin edelleen on jonkinlaisia ohjeellisia suosituksia olemassa.
No siis pilkkusuositukset on olemassa, kyllä, joo.
Se on just se. Ne oli että, joo, no, laivat, puuta ja miehet,
rautaa. Enhän mä tiedä, miten niin kuin oikeasti pilkkua pitää käyttää, mutta siis yleensä on tapana kyllä laittaa tohon.
Et päätä itse.
Niin, joo. Siis nythän me valittiin tämä aihe muista syistä johtuen, mutta osoittautui sikäli hedelmälliseksi, että heti kun olimme aiheemme valinneet tällä viikolla, suorastaan ryöpsähti valtakunnallinen keskustelu pilkuista ja muista välimäärästä.
Aivan, joo. Tosiaankin me viime perjantaina sovimme tästä teemasta ja viikonlopun Helsingin Sanomissa ei muu keskustelu roihunnutkaan.
Kyllä.
Pilkkuja ja muita välimerkkejä koskeva. Sikäli olimme taas vaistomaisesti ajan hermolla.
Joku sinnikäs lukija oli nimittäin saanut jonkun verran julkisuutta osakseen ja käynnistänyt tämän keskustelun sillä, että hän oli jostain käännösromaanista löytänyt 2500 pilkkuvirhettä. Ja se on kyllä sitkeyden osoitus. Ensinnäkin, että jaksaa todella käydä sen sillä silmällä läpi ja toisaalta sitten vielä laskea sen urakan jälkeen jokainen ruksi siellä kirjassa.
Niin, ennen kuin heitämme mentaalibensamme loimuavaan välimerkkikeskusteluun, niin soitamme tähän väliin vielä kappaleen. Se on Ne Luumäät -yhtyeen biisi. Ja siinä, jotta osaa tulkita tämän kappaleen oikein, niin pitää olla englannin kielen taitoinen. Nimittäin pilkku englanniksi on komma. Ja Ne Luumäät ottaa kielenhuoltokeskusteluun nyt kantaa pilkun kannattajan näkökulmasta. Kappale on siis tietysti kommari. Ja hyvää vuoden jatkoa edelleen teille, rakkaat kuulijat ja hyvä pikkuväki. Me jatkamme täällä tukevasti ilmassa olevan merkeissä ja välimerkeissä, täsmällisemmin ottaen vieläpä. Kuulimme Ne Luumäät -yhtyeen pilkun kannatteista kertovan kappaleen kommari. Ja nyt totean heti tässä keskustelun käynnistämiseksi, että antiikin kreikkalaisilla ei ollut välimerkkejä. Itse asiassa kun he kirjoittivat tekstiä, niin he kirjoittivat sen pötköön isoilla kirjaimilla. Ja siis vailla myös sanavälejä ja välimerkkejä. Se on melko hämmentävä tulkintaprosessi ollut, kun sitä on. Voi kuvitella, että
no,
usein on aitoja.
Sanaväli olisi tullut mieleen niin kuin edes.
Se on ollut niin, kuin niin ajatuksena, että puheessakin tavallaan kuitenkin sitten puhutaan ryöpsäyksittäin ainakin pötköön. Että että lukiessa pitää sitten lukea samalla tavalla, että ymmärtää kontekstista sen välin.
Mutta eihän puhettakaan tuoteta sillä tavalla, että kaikki menee samaan pötköön.
Niin no ei, että... kyllä siinä hengitetään välillä, joo. Mutta onhan siinäkin sitten rivivaihdot varmaan.
Niin joo. Joo, tota. Mut niin, no tietysti ne on kirjakielinen ilmiö, välimerkit. Että puheessa, no tietysti puheessa on yritetty aina silloin tällä lanseerata erilaisia välimerkin vastineita.
Mm.
Yleensä tuppaavat olemaan alatyylin ilmaisuja. Nyky-Suomen sanakirjassa ainakin niiden sanojen kohdalla on aina alat.
Kyllä.
Mutta tota, tietysti joo, puhelin vieressä, että et, siinä mielessä se onkin hauska kysymys, että kuinka paljon tosiaan välimerkkien kehittäminen on vaikuttanut siihen, että tota... Minkälainen on ylipäätään kielellinen ihanteemme?
Niin, ja että voi hyvin kuvitella, että esimerkiksi antiikissa ja niin kuin laajemmin varmaan esimodernissa maailmassa, niin kirjoitus on ollut nimenomaan puheen muistiin merkitsemisen tapa. Ja sellaisena on niin kuin usein myös paheksuttu. Siis,
niin on ainakin siis puhe. On ollut arvostetumpaa.
Niin, kyllä. Että ei ole tavallaan ollut semmoista, minkä niin kuin aidosti kirjakieli ja kirjallisuus isolla alkukirjaimella niin kuin synnyttää. Siis sellaisia, että mitkä on ne mahdollisuudet, joihin juuri kirjoitettu teksti tai joita juuri kirjoitettu teksti voi tarjota. Ja jossa niin kuin ikään kuin litteroitu puhe on tavallaan oikeastaan jonkinlainen toisarvoinen kirjallisen kommunikaation muoto.
Niin, se syntyy sitten. Tulisiko se nyt sitten kuitenkin kristinuskosta tämä kirjallisen tekstin ensisijaisuus, koska on pyhä kirja, joka on sitten, se on niin kuin, että kirjoitettu teksti onkin sitten Jumalan puhetta.
Niin. Niin, sitä voi ajatella niinkin, koska se on Jumalan puhetta siinä mielessä, että siinä ei sönkätä. Eikä epäröidä.
Mutta entäs Platonin joku dialogin ensimmäinen litteraatio, niin sanoiko Sokrates koskaan, että tota?
Ei se sano, mutta se idea tietysti silloin, vaikka se puhutun kirjaimen muistiin, puhutun kielen muistiin merkitseminen olisikin se tavallaan kirjoituksen niin sanottu alkuperäinen idea, niin ei se sitä tarkoita, että se olisi ollut suoraan litteroitua puhetta, vaan että se viittaa sen funktioon. Eräällä tavalla lyhennettyä, koodattua puhekieltä. Mutta siis kyllä Sokrates kautta Platon niinku, paheksu kirjoittamista just sen takia, että siitä puuttu tämä, se oli niinku kuollutta suhteessa elämään puheeseen. Kun jotain lukee, sitä voi tulkita miten vaan, koska se elävä puhuva ihminen on siitä poissa. Ja jos sitä vaikka tulkitsee väärin, niin ei, kukaan ei ole sanomassa, että ei haloo, en mä tota tarkoittanut. Vaan tota, se teksti on niin kuin puolustuskyvytön. Sille voi tehdä mitä vaan. Se on niin kuin muuttunut objektiksi.
Niin. No, sitten
elävä tietysti... merkitys kaikonnut.
Joo, että siinä vaiheessa ei oltu keksitty vielä tällaista modernia journalismia esimerkiksi, joka omassa itseymmärryksessään lähtee siitä, että se paljastaa paljaita faktoja, joita ei voi tulkita. Totuus itsessään riippumatta puhujasta.
No se on se tietysti se Platonin idea vähän kanssa tällainen.
Niin, no, mutta...
Se ei ole tietysti fakta, mutta siis me tarkoitan, että samanlainen niin kuin yritys tavallaan niin kuin seisaa, tai siis niin kuin ankkuroida se kommunikaatio johonkin pysyvään.
No miten siellä onkin Aristoteleella sitten, joka nyt oli kuitenkin periaatteessa litteraarimpi jätkä kuin Platon?
No riippuu, mitä sä tarkoitat litteraariudella, että kyllähän Platon kirjallisempi oli noin niin kuin modernin lukijan silmissä. Siis niin kuin tyylillisesti,
niin ja sitten se oli draamallisesti.
Niin Aristoteles, kyllä. Että se on niinku tavallaan teknisempää tai tieteellisempää. Tämä on se vaikutus, joka nykylukijalle tulee. vaikutelma.
Niin siis tietysti Platon oli siinä mielessä litteraarimpi, että ne esitykset on kaunokirjallisempia.
Niin,
tässä mielessä joo, mä ajattelin kirjallisempi lähinnä, tämä Aristoteles.
Niin, kirjallinen.
Joo, tämä en tiedä, onko nekin sitten sen yksikseen hymisemiä mietelmiä, jotka sitten on hakattu kiveen myöhemmin.
Luentoja ne on kyllä aika pitkälle, joo. Mutta ei se tosiaan ollut mikään arvostettu niin kuin muoto sillä tavalla niin kuin kehittää itseään niin kuin kirjoittajana. Että kyllä se retoriikassakin oli aina sitten tietysti niin, että suuret puhujat puhuu niin sanotusti ilman paperia. Eli siis se, että vaikka ne oli harjoiteltu kovasti, niin se pitää olla elävä suoritus.
Niin, ja koko kulttuuri oli suullinen kulttuuri siis siinä mielessä, että kyllä kaikki tieto välittyy suullisessa muodossa.
Mutta jos ajattelee, mitkä olisivat välimerkkien vastineita niin kuin, tällaisessa suullisen kulttuurin puhemaailmassa, nyrkin heristykset ja tauot.
Niin, taidepausit, kansalaiset, huutomerkki.
Aivan.
ehkä niitä joitakin on. Side-sanat mahdollisesti.
Niin.
Tämä on muuten ärsyttävä tapa, joka jollakin ihmisillä on, johon juuri itse äsken syyllistyin. Lauseen päättäminen ja-sanaan.
Tämä on mahdollisesti ja-sanoihin.
Se on, joo.
Muistamme Martti Vainion doping-puolustelun, joka koostui pelkästään tämä lehdistötilaisuus vuonna 1984, kun Los Angelesin kisassa Vainio kärähti dopingista.
Kas.
Siellä koko ajan, siis se ei sanonut mitään muuta kuin, että se aina aloitti lauseen ja sitten se ja.
Se oli paljon puhuva ja.
Se oli paljon puhuva ja. Se just tarkoittaa sitä, että en voi sanoa nyt mitään, mikä jää sanomatta.
No mä,
missä sitten talonmies Nyrönen tuotiin sitä vasta myöhemmin kehiin.
Nyrösparka. Kyllä siinä on talonmies joutunut paljon vartijaksi. Mutta niin mä ikävällä tavalla missasin nämä sen doping-skandaalin lähes kokonaan, koska
olin silloin niin pieni.
No en ollut niin pieni, vaan olin itse asiassa silloin Kilpisjärvellä. Ja vallankin Kilpisjärven pohjoispuolisessa tunturimaastossa.
Kai sinne kuitenkin oli 80-luvulla jo televisiokaapelit vedetty.
Juuri doping-skandaalin aikoihin olin noin 45 kilometrin päässä lähimmästä tiestä.
Jaha. No niin.
Eli aika heikonlaisesti. Yksi puhelinlinja kyllä tuli. Oltiin Porojärven takana ja siinä seuraava järvi oli Raittijärvi. Ja Raittijärvellä oli Raittijärven kylä, joka on edelleen, josta muun muassa Kekkosen lemmikki saamelainen Aslak Juuso oli kotoisin. Ja jossa päin Kekkonen vietti aikaa Kemijoki Oyn majalla, joka oli siinä lähellä. Ja tästä syystä Raittijärven kylään oli vedetty puhelinlinja.
No niin.
Kekkonen vedätti.
Ei ollut ensimmäinen kerta. niin, kyseessä oli siis Savotta televisiotta.
Kyllä.
Mutta ei puhelimetta. Niin.
Ja myöskin Savotta, mutta ei Lapitta.
Aivan.
Mutta joka tapauksessa missasin tämän doping-tilaisuuden.
Joo, se tuli vaan tässä mieleen ihan pienenä välimerkintänä.
Välihuomautus ja välimerkki on ehkä eri asia.
Noin eri asia, joo.
Mutta käydäpä nyt välimerkkeihin käsiksi. Siis se, mikä varsinaisesti motivoi tässä, on se, että emme niinkään halua kiinnittää ihmisten huomiota oikeakielisyyteen ja pilkkusääntöjen pilkotarkkaan noudattamiseen, vaan ennen kaikkea siihen kiinnostavaan seikkaan, että itse asiassa tulemme kohta esittämään.
Emme siis esitä nyt.
Että ihmisen tiedostamaton ilmaisee itseään tekstissä välimerkkeinä.
Aivan. Mahdollisesti siis siten, että tietyt välimerkit ovat tietyn tiedostamattoman funktion palveluksessa. Tai toisaalta myös siten, että eri välimerkit saavat myös eri sävyn riippuen siitä, mitä tiedostamatonta tehtävää ne palvelevat.
Aivan. Itse asiassa tämä ajatus tuli alun perin mieleen hieman käsikirjoitusten poiketen siitä, että tulin ajatelleeksi ajatusviivan käyttöä.
Mm.
Siis ajatusviivahan yleensä erottaa ajatusta ja sen takia sitä itseään tulee harvemmin ajatelleeksi. Se on siinä ajatuksen ympärillä, mutta juuri sen vuoksi se onkin tiedostamattoman palveluksessa. Mm. Että se on se, joka edeltää ja seuraa ajatusta, mutta ei ole itse ajatus.
Mm. Siinä tavallaan joku toinen puhuu välillä.
Se on itse asiassa tämmöinen yliminä funktio usein. Ajatusviivan sisällähän esitetään joku täydentävä silitys, jolla niille ja niille kerrotaan, että tämäkin aspekti tästä seikasta on huomioitu, niin. Vaikka edellinen lause ei sitä anna ymmärtääkään.
Niin, että sisäiset syyttäjät rauhoittukaa, että olen tietoinen tästä varauksesta ja ongelmasta, joka tähän asiaan sisältyy. Usein ajatusviiva esimerkiksi alkaa sanalla toki. Tai tokihan tiedämme, tai toisaalta.
Mm. Että siinä sisäinen santarmi käy jonkunnäköiseen hyökkäykseen ja sille pitää sitten kertoa, että hei, take it easy.
Jos ajattelee niin kuin hyvin paljastavaa on se, että mitä niin kuin tieteellisempää teksti on tai on olevinaan, niin sitä enemmän siinä ehkä todennäköisesti on ajatus.
Kyllä.
Koska tieteellisen tekstin kirjoittajalla just niin kuin arvostetut sekä rakastetut että vihatut kollegat ovat juuri siellä sisäisen yliminä.
Niin, että tieteen itsensä auktoriteetti vielä vahvistamassa niin, sitä, että kyllähän tiede sinänsä vaikka se.
No se on kiinnostava. Koko tiedeyhteisö omassa.
Niin on joo, että se on siis sikäli samaan aikaan jännä, että se on se sekä erittäin anti-autoritaarinen että hyvin auktoritatiivinen rakennelma. Siis tieteen viesti on tietenkin, että se murentaa kaikkia totuuksia, joiden nimissä valtaa käytetään.
Perittyjä totuuksia.
Joo, mutta samaan aikaan sen oma auktoriteetti on kasvamaan päin jopa. Ja se sisällään sitten jokainen tieteilijä joutuu kirjoittamaan ja sen takia ajatusviivoin erottaa aina sitten lisäselitykset ja täydennykset ja huomautukset, että kyllä minä tiedän, että nuo ovat väittäneet tätä ja tätä näin pitkän aikaa ja otan sen tässä nyt huomioon, joo, mutta jatkan.
Tämä on toki siis vain hypoteesi. Rohkenen kuitenkin esittää.
Niin.
Itse asiassa tämä on yksi keskeisistä tavoista, jolla, jos ei nyt ajatella fysiikan kaavoja ja tämmöistä tiedettä, joka kuitenkin ilmaisee itseään proosalla, niin just tämmöiset niin kuin anteeksipyynnöt ja varaukset ja todistelut ja tai siis niin kuin koko ajan viittaukset siihen, että tämä on suhteellista ja muut ovat myös sanoneet tätä ja tätä, niin luonehtii tieteellistä tyyliä. Että jos sieltä ottaisi vaan niin kuin tavallaan ne väitteet, mitä esitetään, tai jopa keskeiset asiaperusteet, niin siitä, se on niin kuin siinä olisiko se tiedettä enää. Siis tavallaan just nämä niin kuin muille esitetyt suhteellisuudet ja varaukset ja sen hypoteesin niin kuin aseman määrittely hirveän tarkkaan suhteessa keskusteluihin.
Niin no sehän se itse tiede on, että sitten se mitä siinä niin kuin sit sanotaan niin varsinaisesti, niin sehän nyt on esitetty se muutamalla ranskalla viivalla, jotka eivät ole muuten yliminän palveluksessa niin kuin ajatusviivat lauseen keskellä. Niin. Mutta siis näinhän tiedostamaton toimii, että se, niin kuin, se keskeyttää lauseen.
Mm.
Tulee sieltä niin kuin epämukavana tuntemuksena väliin ja jotakin, että hei, joo, nyt joku tässä
mättää. Annamme sponsorillemme puheenvuoron.
Joo, kyllä. Niin, että sen kohdalla laitetaan sitten sietämättömän tyhjyyden paikalla, laitetaan ajatusviiva ja selitys, ja se, jotta voidaan jatkaa sitä lausetta. Että siinä se niin kuin tiedostamattoman väliintulo saadaan jotenkin taltutettua.
Tietysti niin kuin pilkkukin voi olla päävastavassa tehtävässä. Pilkkujen väliin voi lisätä tavallaan tällaisen toisen niin kuin päälauseen rakenteesta irrallisen määrittävän lauseen.
Joo, kyllä. Ja monissa tapauksissa niin ajatusviivat ja pilkut on päittäin vaihdettavissa.
Niin, kyllä. Joo. Mutta jos mennään siihen pilkkuun tarkemmin, niin mitäs siitä? Vai soittaisimmeko ennen kuin
jos luvataan käydä kohta pilkkujen käsiksi, ihan vaan siis tämmöisellä abstraktilla symbolisella tasolla ja sanallisesti, niin kuunnellaan väliin yksi kappale.
Aivan, ja se valitettavasti kyllä ei käsittele nyt pilkkuja, vaan pisteitä. Ja tämän kappaleen nimi suomeksi on 3 pistettä. Sen esittää The Hollies. Ja kappaleen nimi on englanniksi Stop, Stop, Stop.
Hyvät toverit, tervetuloa ohjelman tukevasti ilmassa pariin. Olen siis Jukka Relander, kanssani täällä studiossa on Tuomas Nevalinna. Ja nyt seuraavaksi puhumme pilkuista.
Niin. Meidän tätä pilkkukeskusteluamme on kauan odotettu. Ja nyt se on vihdoin tosiasia, niin kuin jääkiekkoselostajat sanovat.
Ja siihen voi lisätä, että vielä on aikaa. Sillä olemme tässä nyt 45 minuuttia olleet täällä studiossa, emmekä vielä ole pilkkuin päässeet käsiksi, mutta nyt aiomme sen tehdä.
Niin, se on tämä tietty lykkääminen. Se, mikä mua on aina pilkuissa hämmästyttänyt, on tai oikeastaan tietty niin kuin pilkkuihin liittyvissä sanonnoissa, on se, että kaikki tämmöinen hokemien ja vertauskuvien ja kielikuvien mielenkiinto suuntautuu aina pilkkuihin, mutta ei juurikaan ehkä niinkään muihin välimerkkeihin.
Pilkku on jotenkin painokkaampi.
Niin. Se tuntuu aiheuttavan enemmän niin kuin sisäistä kuohuntaa. Jos ajatellaan pilkun n, 3 pistettä, taa, niin esimerkiksi. Niin se on nimenomaan pilkku tämä välimerkki, jota siinä n, 3 pistettä, taan.
Niin tarkoitat siis pilkun halkomista.
Niin, tarkoitan.
Joo, sitten se on, siitä on erilaisia versioita kyllä, koulupojilla kyllä. Olemassa, että millä se halkominen tapahtuu.
Niin, mutta joka tai miten.
Joo, kyllä. Joo. Mutta joo, miksei pisteitä?
Halota
koskaan tai jotenkin muuten.
Se johtuu siitä, yksi syy luulen, on se, että pilkkusäännöt, joihin viittasimme, on hyvin moninaisia ja hankalia. Kukaan ei koskaan puhu pistesäännöistä.
En ole törmännyt sellaisen sanan. En ole kyllä pistesääntöihin törmännyt tosiaan, mutta siis piste on aika yksi. Tätä
olisi etsitty 2500 pistevirhettä kirjasta.
Joo.
Se ei tunnu kovin luontevalle.
Mutta tietysti kuinkahan monta välimerkkivirhettä tämä kyseinen lukija löytäisikään näistä moderneista kokeiluista, missä on kokonaisia kirjoja kirjoitettu ilman välimerkkejä.
Niin. Se on mielenkiintoista. Niitä on varmaan enemmän kuin kirjaimia koko teoksessa.
Joo, mutta onko piste nyt sitten ongelmaton? Et se on niinku ihan selvä juttu, että mihin se pannaan se piste.
Niin, no, yksi, tämä nyt ei ole ihan niinku ehkä kieliopillinen, mutta tämmöinen vähän niinku laajemmin ajateltuna, niin piste on sellainen niinku jälkikätinen tai retrospektiivinen toimija. Siis siinä mielessä, että sen voi pistää johonkin paikkaan, niin silloin se muotouttaa edeltävästä niin kuin edeltävästä pötköstä jonkin kokonaisuuden. Siitä tavallaan tulee ajatus niin kuin sitä kautta, että siihen pannaan piste. Siis niin, tietysti niin, se voi panna niin kuin absurdinkin paikkaan, mutta siis
pala piste.
Niin. Niin silloin
se on siinä.
Silloin se niin kuin jälkikätisesti se edeltävä aines muuttuu kokonaiseksi ajatukseksi.
Ja onko se vähän samassa asemassa sitten kuin jääkiekossa maali?
Niin.
Et tavallaan niin kuin mitä tahansa maalia ennen tapahtuikin, siitä niin täytyy tapahtua hyökkäys.
Niin, aivan, tai maalitilanne tai joku vastaava.
Niin, joo.
Aivan. Tai maalilaukkausta, mitä vaan. No. Mutta siis pilkku on sellainen, joka tosiaankin voidaan panna väärään paikkaan. Se ei niin kuin, sille ei ole tätä kykyä niin kuin jälkikätisesti loihtia siitä niin kuin omaa kokonaisuutta.
Eipä pilkku taida ollakaan.
Niin.
Piste.
Aivan. Sanoppa pilkku muuta, eli hopea.
Mutta,
niin, että joku tällainen tekee sit, ja sitten myöskin niinku pilkun halkomisesta, että siis niinku, et sitä voidaan niinku loputtomiin sitten tavallaan niinku spekuloida, että oliko se nyt sitten oikea paikka ja mikä se nyt oikea paikka mahtaisi olla.
Joo, mutta Siinä on tietysti voi olla, että pilkku on myöskin tiedostamattoman kautta. Jos nyt pidetään siitä väittämästä kiinni, että välimerkit ovat jonkunnäköisiä tiedostamattoman väliintuloja tekstissä, niin pilkku saattaa olla tiedostamattoman näkökulmasta ilmaisun voimaisempi välimerkki kuin piste.
Kyllä. Joo.
Et pistehän on se, että case closed.
Niin.
Tossa se oli. Ja jos yli minä huutaa vielä, niin sen kun huutaa, meni jo. Homma on ohi. Mutta pilkku nyt tietysti ajatusviivan tapaan käytettynä. Siis tässä tulee nyt lisäselitys. Lepytän auktoriteettia osoittamalla, että olen huomioinut kyllä myöskin tätä lausetta summitellessani, että siinä esitettävää ajatusta kohtaan on esitetty tällaista ja tällaista ja tällaista kritiikkiä, jonka olen tietenkin lukenut ja vääräksi todennut.
Olen tutustunut myös kilpaileviin auringon pilkkuteorioihin.
Aivan, joo. Mutta sitten siinä on muitakin. Et sitten on tietysti tämä niinku yliminäkuvio, auktoriteetille suuntautuva lause. Mutta sitten on semmoinen niinku toiselle suuntautuva selittely. Niin, sehän tulee aina kans pilkun jälkeen.
Niin.
Ja se on vähän eri asia kuin se niin kuin puhe, joka suuntautuu auktoriteettiin.
Niin, tai niin kuin sisäistetylle toiselle
niin,
tavallaan.
Niin, että se on ehkä enemmän tällaisessa niin kuin hysteerisessä rekisterissä.
Niin, se on niin kuin semmoista, niin just lepyttelyä ja selittelyä. Ja ehkä semmoista niin kuin sen tyyppistä selittelyä, jossa ei ole ehkä niinkään tärkeää se, mitä sanotaan, vaan just se toiseen päin suuntautuminen.
Joo.
Se, että minä tässä nyt selitän ja otan sinut huomioon ja niin kuin yritän tässä sinua miellyttää. Niin siinä pannaan niin kuin enemmän persoona peliin oikeastaan kuin ne sisällöt.
Niin, joo. No just mietin, että miten urheilumaailmasta voisi jollakin esimerkillä valottaa sitä, että olisiko niin, että esimerkiksi turpiin tuli tai nyt tässä kävi näin, sanoo hiihtäjä. Ja pilkun jälkeen vasta aletaan kertomaan siitä, että suksi ei luistanut. Ja tuleeko se näin päin vai onko se enemmänkin niin, että sanotaan päälausena, että suksi ei luistanut. Ja pilkun jälkeen, no tietenkin miehestähän se on kiinni ja näin poispäin. Nyt ei harjoituskausi ole ilmeisesti sujunut ihan niin hyvin ja lääkärikin on vaihtunut, että en minä niitä sinisiä nappeja uskaltanut
piste,
syödä.
Piste, mutta kyllä se on miehestä silti kiinni.
Niin.
Piste. Niin, no jos tämä mun äsken esittämäni ajatuskulku lainausmerkeissä pitää paikkansa, niin, silloin voisi ajatella, että niin sanotut selittelyt, josta urheilujournalismissa usein pahanilkiseen sävyyn puhutaan, niin ne tulisi nimenomaan niin kuin pilkutettuina jollain tavalla. Ja selittelyjen yhteinen piirre on nimenomaan se, että oli ne sisällöltään minkälaisia tahansa, niin se jälkivaikutelma niistä on selittelyä. Ilman, että sitä niin kuin mennään yksityiskohtaisesti edes tarkastelemaan, mitä argumentteja tässä on esitetty.
Joo. Mikä se selittelyn funktio sitten on, että jos joku urheilija kokee, että se on selityksen velkaa, sen takia se joutuu antamaan sen selityksen. Kenelle se on sen selityksen velkaa? Se on se velkaa toisille, se on velkaa niihin, jotka ovat hänen kohdistaneet odotuksia, mutta se ei ole auktoriteetille sitä velkaa. Siis se ei joudu selittämään Jumalalle tai vastaavalle taholle. Että ei tässä nyt suksi luistanut. Että siis tuon tahothan nyt on ihan siis yleensä
niin,
sitä mieltä, että on se nyt sama. Että
vaatimuksia toiveiden. Että se Jumalan tai ylimenän vaatimus on niinku, se on niinku vaatimuksen muotoinen.
Se on enemmän se, että hiiren loppuun meni, miten meni.
Niin, tai sinähän tai yritä parhaasi tai
niin,
muuta.
Niin. Mutta sitten on nämä hysteerisessä rekisterissä esitetyt toiveet, joille sitten täytyy niinku poseerata ja joiden edessä täytyy lunastaa oma paikka ja maksaa velka Suomen kansalle ja TV-katsojille ja kaikille näille tahoille. Ja heille puhutaan nimenomaan vasta pilkun jälkeen.
Niin, tai niinku esimerkiksi niinku pilkkumeren sisällä, jossa niinku tavallaan erilaisia asioita voi luetella. Niin kuin mutta jotka tulee niin kuin luetteloon tai hengästyneessä peräkkäisyydessään, nimenomaan niin kuin pilkutettussa muodossa.
Niin. Oliko siinä nyt sitten tämä pilkku? No kyllä siis toinen suunta, mistä tätä pilkkua voi tietysti lähestyä ja sitä kautta tarkastella sen yhteyttä tiedostamattomaan, on sitten tämä ylipäätään sen taipumus rytmittää puhetta. Että tietysti jokaisella on omassa puheessaan rytmi. Puhe on jollakin lailla musiikillinen tapahtuma silloin, kun siis suullisesti ilmaistuna. Siinä on omat melodiset kulkunsa ja painotuksensa ja tietenkin temponsa ja poljentonsa, jota voi sitten vaihdellakin esimerkiksi, jos haluaa esimerkiksi nukuttaa toisen uneen, niin kuin joku moni juhlapuhuja kokee tehtäväkseen. Ja silloin siihen valitaan sopiva tempo, joka jollakin lailla saa unihiukkaset leijailemaan. Tai Ronald Reaganin puheesta sanottiin, että sen perusviesti oli juuri tämä, että you feel sleepy. Samalla kun he heilutteli hyrrää kädessä. Ja sekin tapahtuu rytmin kautta. Ja samalla tavalla tietysti se, mikä meidän korvissamme kuulostaa sellaiselta niin kuin poliitikkomaiselta nuotilta, puhenuotilta, niin se itse asiassa tulee niiltä ajoilta, kun politiikan keskeisenä näyttämänä oli joukkokokoukset.
Niin.
Niin isolle joukolle puhutaan tietyllä rytmillä.
Joo. Vappupuheissa se hauskasti elävöityy.
Viimeinen pilkaus tulee siitä.
Jaakko Laakso ja kepulaiset on tässä parhaita ehdottomasti. Tietysti myös ammattiyhdistyspoliitikoilla on aika hyvä tällainen nuotti joskus.
Joo, mutta siitä tunnistaa just niin kuin puhtaasti media-aikakauden mediapoliitikon, jolta puuttuu täysin tämä joukkokokousnuotti.
Ben Zyskovic.
Joo, no se on tyypillinen. Tai Sauli Niinistö.
Niin,
tai, jossain määrin ehkä Erkki Tuomiojakin esillä. Joukkokokousnuottia.
Ei, sehän on aina ollut tämmöinen muistiointellektuelli.
Niin. Ja tietysti kaikki vihreät poliitikot, niiden sellainen luontava rupattelumainen niin, sävy, niin se tulee just siitä, että seurue, missä on istuttu, on koostunut 10 hengestä niin. Korkeintaan, niin siinä luontavasti rupatellaan. Että eikä puhuta joukoille siihen sävyyn, kun joukoille puhutaan.
Esimerkiksi Roosa Meriläisen ja Anni Sinnemäen yhteinen vappupuhe olisi helpompi kuvitella karaoke-ravintolaa kuin, kuin Senaatintorille tai Hakaniemen torille.
Mutta siis nämä rytmit, ja tietysti tämä on tutkittukin itse asiassa tätä, niin kuin, mikä, siinä on joku suggestiivinen elementti myöskin siinä tavassa, jos niin, joukolle no puhutaan. Niin.
Tässä vaiheessa kai kuuluisi sanoa shamanistinen.
Niin, se olisi ehkä new agempaa. Mutta joka tapauksessa siis se, että se luo sen yhteisen rytmin, tuo sen rytmin yhteisenä kokemuksena niin. Sille joukolle. Ja sitä kautta tavallaan tuottaa sen sulauttavan kokemuksen läsnäolijoille. Ja se yhdistävä juttu poliitikolla, taitavalla poliitikolla, vanhan ajan poliitikolla, oli nimenomaan siinä rytmiikassa, eikä puheen sisällöissä.
Mistä sitten tulee tämmöinen rytmi, johon mä oon kirjoittanut erityisesti Seppo Kääriäisen puheessa huomiota, mutta myös monet SAK-laiset henkilöt on tässä aika hyviä, joka on se, että ei sanota keskustapuolue tai ammattiyhdistysliike, vaan sanotaan keskustapuolue, ammattiyhdistysliike.
No se voi olla, jos ajatellaan sitä rytmistä taustaa nimenomaan, mikä siinä on. Kyllähän vanhahtavassa runokielessäkin, milloin rytmiikkaa pidettiin runossa sen keskeisenä ominaisuutena, niin oli sielläkin vakiolyhennyksiä, sanottiin ma ja ol.
Niin.
Ja tällä tavalla, että ehkä se kstapuolue, niin se sopii paremmin siihen, niin. Että keskustapuolue, niin, niin. Se on ehkä vähän huono kuin niin. Se on, erityisesti jos kyseinen poliitikko on valinnut tämän niin kuin rytmiseksi pohjakseen backbeatin.
Se on ehkä Kääriäisen luontainen poliento.
Että se keskustapuolue, niin se on enemmän niin kuin humpparytmiä. Että ehkä se kuitenkin kädenojennus modernille tämä Kääriäisen backbeatti.
Niin, siinä on sellainen tupailtojen ja median sininen hetki.
Mutta ainoa välimerkki, joka samanlaista rytmiikkaa pystyy tuomaan kirjoitettuun tekstiin, on nimenomaan pilkku.
Tietysti huutomerkki myöskin. Ja huutomerkki kuitenkin enemmän kuin piste.
Niin.
Ateenan miehet.
Niin sen jälkeen, niin se laittaa pisteen sen jälkeen, niin se on aika...
Aika
herättää kysymyksiä lähinnä, että so.
Sitten tulee itse asiassa mieleen, että se olisi pakina silloin. Tai jotain. Siis siitä ei tule sitä puhuttelua, sitä niin. Huudahduksen puhuttelua. Sitä niin kuin kutsua.
Toverit.
Niin just.
Eri asia kuin toverit, piste.
Niin kyllä.
Siinä se sitten oli.
Niin just.
Ehkä se nykyään voisi korvata huutomerkin pisteellä.
Niin, tai sitten on joku osanotto tai joku. Joku on kuollut.
Niin, on toverit pilkkuu. Niin. Se on sellainen kirjeen aloitus.
Mm. Niin, joo.
Kyllä huutomerkkiä vaaditaan siihen.
Joo. Tämä on hyvä tämä Sokrateen puolustuspuheen alku. Se alkaa nimenomaan sanoa Ateenan miehet huutomerkki. Se on ollut kerran läsnä lukuseminaarissa, jossa tätä tekstiä on käsitelty. Ja sen vetäjä sitten antoi alustajan, opiskelija alusti tekstistä, antoi hänen puheen loppuun. Sitten itse ryhtyi käymään läpi sitä ja sanoi, että pysähtyisin jo tähän Ateenan miehet -ilmaisuun. Se pysähtymisen syy oli se, että se oli luonteeltaan provokaatio, koska kyseessä oli oikeudenkäyntipuhe. Ja sillä oli niin kuin oma puhuttelu, että miten niitä oikeudenkäynnin virka- ja lautamiehiä ja tuomareita tuli puhutella. Ja sanomalla Ateenan miehet, niin Sokrates ikään kuin ilmaisi, että hän ei pidä heitä itsensä yläpuolella olevina oikeudellisena tahona, vaan ikään kuin kansalaiskollegoina.
Niin, ja sitten tietysti toinen vaihtoehto tulkinta on se, että Sokrates vähän samanhenkisesti väittää, että, tai esittää siinä, että itse asiassa tämä pilipalituomioista on sillä ei ole mitään väliä, mutta seuraavassa kohdistan sanani teille Ateenan miehet ja hienokaat, että tuomarit itseänne siellä, jos siltä tuntuu.
Niin,
joo.
Se on niin kuin tavallaan sama pointti, joo vähän eri puolelta.
Mutta siis jo tästä voisi käydä pitkän keskustelun,
kyllä,
osoittaa, joo, kuinka hedelmällinen tulkitsemiskohde tämä Sokrateen puhe on, koska jo ensimmäiset kahdesta sanasta voi järjestää viikonloppuseminaari.
Kyllä. Joo.
Pidetään nyt pieni tauko ja palataan pilkkuihin sen jälkeen, olisiko tämä sopiva rytmitys tässä nyt.
Selvä. Ja tämähän on eräänlainen pilkku tässä ohjelmassa, tämä tauko, koska se sekä katkaisee että jatkaa. Tämähän on pilkun kaunis kaksoisluonne. Se otetaan välimerkki-trilogia. Ensin Lulu laulaa huutomerkistä kappaleessa Shout. Graham Parker jatkaa kysymysmerkillä Don't Ask Me Questions. Sitten Spandau Ballet puhuu kaksoispisteestä kappaleellaan Round and Round.
Tämä on Radio Helsinki.
Älä mä löö. Tämä on siis Radio Helsinki. Minä olen Jukka Relander. Ja Tuomas Nevolina on täällä kanssani.
Niin, älä mä löö, vai minunkin puolestani.
Mistähän sekin tuli?
Syvältä.
Todennäkö, joo. Älä pilkku mälöö. Olisi sitten merkitykseltään aivan toisenlainen lause. Näinhän sitä voi todella.
Niin, mehän tunnemme nämä niin sanotut diakriittiset vitsit. Diakriittisyys viittaa juuri välimerkkeihin, eli siis vitsit, joissa lauseiden merkitystä muunnellaan poistamalla tai lisäämällä välimerkkejä.
Kuten neljäs käsky, älä pilkku tapa.
Esimerkiksi. Tai työttömyys on tahdon puutetta. On eri asia kuin työttömyys on, piste, tahdon puutetta, huutomerkki. Tai sitten on tämä ilmeisesti slovenialainen alkuperältään tämä vitsi, jonka olen slovenialaiselta teoreetikolta oppinut kirjateitse. Koulussa opettaja antoi koulupojille tehtäväksi tai koululaisille tehtäväksi kirjoittaa äitienpäivän alla aineaiheesta on vain yksi äiti, jolla opettaja tietysti tähtäisi siihen, että kuinka tämän äidin ainutlaatuista rakkautta sitten pojat pateettisesti kuvailisivat. Ja sitten sovitaan, että tämä nyt oli sitten poikakoulu. Niin sitten yksi näistä mekaroista sitten kirjoitti seuraavanlaisen aineen. Hän meni yksi päivä hieman totuttua aikaisemmin koulusta kotiin ja riensi yläkertaan ja avasi äidin makuuhuoneen oven ja äiti oli siellä alasti vieraan miehen kanssa. Ja sitten äiti huusi, että mitä helvettiä sä siinä oven suussa seisot, että mene hakemaan meille alakerrasta 2 kaljaa. Ja sitten poika rientää jääkaapille ja avaa oven ja huutaa sitten yläkertaan, että on vain yksi äiti.
Tehtävä tuli täytettyä ja ehkä ei aivan opettajan tarkoittamassa mielessä.
Aivan, mutta tällä pilkulla juuri, tällä diakriittisellä efektillä saimme tämän hilariöisin vitsi-efektin aikaiseksi.
Joo, kyllä. Ja tavallaan niin kuin sekä tässä että sitten aikaisemmin mainitsemassa esimerkissä niin älä pilkku tapa huutomerkki. Oikeastaan näyttäytyy myöskin tämä ohjelman alkupuolella esittämämme teesi, että nimenomaan tiedosta, mutta on itse ilmaisee itseään välimerkkeinä. Eli tämä lause on vain yksi äiti. Minulla tässä maailmassa on vain yksi äiti.
Ja hän se vastaa jotakin.
Joo, niin kohdattua tämän järkyttävän näyn äiti vieraan miehen kanssa alasti peuhaamassa tämä nuori poikamme olettaen 11-vuotias latenssi-ikänsä viime metreillä.
Viime minuuteilla.
Niin, tai viime minuuteilla, joo, kyllä. Ja havahtuu tähän järkyttävään näkyyn ja saa sitten niin kuin tässä ainekirjoitustilanteessa torjuttua tämän lauseen emotionaalisen sisällön tällä pilkulla. Eli siinä tavallaan niin kuin torjunta astuu peliin ja ampuu sen pilkun sinne lauseen keskelle ja siinä vaiheessa on vain yksi äiti. Romanttinen ajatus muuttuukin surkutteluksi siitä, että oluita on vain yksi.
Ja näin iso askel kohti miehuutta on otettu.
Kyllä. Ja tässä yhdellä pilkun kokoisella väliintulolla. Alitajunta, tai anteeksi, käytin nyt moukkamaisesti aivan väärin suomennettua tai käännettyä käsitettä. Siis kysymys on piilotajunnasta tai tiedostamattomasta. Tiedostamaton siis ampui tämän pilkun ja siis pilkutti, minkä seurauksena todellakin tietoisuudessa tapahtui merkitysten muutoksia. Tuo on tietysti tämä älä pilkku tapa. Sehän nyt on Freudin vanha tiesi, että tiedostamaton ei tunne kieltosanoja. Ja se tulee lihaksi tässä, tässä tiedostamattoman suorittamassa pilkutuksessa, jossa älä viittaakin jonnekin aivan muualle ja jää vain jäljelle käsky tapa.
Joo. Se on aliarvostettu vitsilajityyppi tämä, diakriittiset vitsit. Ihan tuli sellainen asia mieleen tästä pilkun kulttuurisesta merkityksestä, että jos ajatellaan kielikuvia, jotka perustuu pilkkuun, niin jalkapallossa on rangaistuspotku. Jalkapallon rangaistuspotkua kutsutaan pilkuksi, joka on aina hämmästyttänyt minua suuresti, koska siis tämä merkki, jonka päälle se pallo pitää sit siinä tilanteessa laittaa, niin sehän on geometrisessa katsannossa toki pisteen muotoinen.
Kyllä.
Silti rangaistuspotkua ei kutsuta pisteeksi.
Ehkä olisikin huivallinen tempaus joskus yön hämäränä tunteena hiippiä valkoisen spreimaalipullon kanssa jalkapallostadionille ja piirtää ne pilkun sakarat siihen pilkkuun kumpaakin päähän kenttään. Tämän kiusallisen sekannuksen poistamiseksi.
Kyllä. Koko monimiljoonainen jalkapallokansa huokaisisi helpotuksesta.
Mutta ehkä se on kuitenkin luonteeltaan enemmän pilkku kuin piste, siis se rangaistuspotkun ampumisen tapahtuma.
Niin, koska se maali on piste tai sen tulemattomuus, koska se sitoo sen tapahtuman.
Et se on vasta niin kuin, se katkaisee tapahtuman.
Ja jatkaa
sitä. Ja jatkaa sitä niin, nimenomaan. Kyllä. Ja sit tulee joko piste tai sit ei tule. Hmm.
Niin, tai tavallaan no, ehkä piste tulee joka tapauksessa, mutta se vaan ratkaisee se, että onko lause kieltomuotoinen vai affirmatiivinen.
Aivan, joo. Ja tietysti näkökulmasta riippuen.
Niin, niin, kyllä, kyllä.
Turtankin jalkapalloselostajien tarttuvan tähän huomioomme ja todellakin sitten kertomaan, että tässä tämäkin lausessa ja affirmatiivisen päätöksen ja voimme siirtyä keskiympyrään ja aloittaa uuden.
Niin.
Mutta kyllä se on siis sikäli, se on loogista, että se on pilkku.
Kyllä.
Mutta loogista olisi myös tehdä yön pimeänä tunteena tämä isku ja mennä piirtämään ne sakarat sinne.
Ja mutista, eiköhän tämä selven asioita näillä kulmilla. Spreimaalin kuivuttua.
Joo.
Niin.
Se voisi olla kyllä niin kuin herättää hämmennystä.
Niin, ehkä sitäkin.
Teitä nyt tietysti vielä kiihdyttävän anarkistinen aktio välttämättä olisi, että tuskin siihen monikan valta sortuisi.
Kyllä se aikamoinen railo olisi.
Se on
jalkapalloelämän
defensiivisen on keskipiste, vassari. Mutta sitten on rangaistuspilkku.
Niin, se on todella totta, joo. Ja P-piste.
Niin on, joo.
Jota luulin aina 9-vuotis syntymäpäivääni asti B-pisteeksi.
Mutta eikö se ole B-piste ja P-piste erikseen?
Onko niin?
No nyt mä en kyllä, siis mun jääkiekko-tuntemukseni ei yllättää, mutta siis mä ajattelin, että P-pisteet olisi. Jaa. Mitäs ne pisteet siinä siniviivan? Siis paitsion jälkeiset pisteet.
Jaa, onko niillä joku nimi?
Mä ajattelin, että ne olisi niinku B-pisteet ja sitten olisi B-pisteet erikseen. Mutta
musta B-piste on siis se ympyrä siinä.
Niin, kyllä.
Mä olin.
No, se on tietysti, kun kuuntelen jääkiekkoselostajia, niin tästä on hirveän vaikea päästä selvyyteen, että onko se B-piste
sepä
vai
se.
B-piste.
Sepä se.
Koska onko pehmeät se B-pisteen kaari vai B-pisteen kaari?
Niin, koska pehmeät konsonaatit ei ole koskaan ole niin kuin varsinainen niin kuin rekrytointiperuste urheiluselostajilla.
Ei ole, kyllä ne on enemmän kovien konsonanttien miehiä.
Kyllä, ovat.
Joo. Se on. Sitten toinen, mikä on tietysti urheiluselostajille aina ollut vaikea, on tämä olympialaiset tai olympialaiset.
Kyllä, kyllä.
Minkä takia olympialaiset ei muuten suomeksi? Olympialaiset. Siis oli. Siis niin. Iillä.
No, onhan sitäkin olla ehdotettu, että kaupunkien nimistä esimerkiksi pitäisi poistaa pehmeät konsonantit. Erkki Lyytikäinen ei ehdottanut, että Brysselin pitäisi olla suomeksi Bryssel.
Niin, joo.
Koska kyllähän meillä on muitakin, Tukholma ja niin edelleen, Berliini. Siis suomenkielistettyjä.
Sitten olisi New Delhi, Argentiina,
no niin.
Brasilia. Mutta ei kyllä se olisi Brasilia. Ei tämä kaksinaiskonsonantti.
Are you race Ruumanista resident?
Niin. Uh-huh. Kyllä se on raktori eikä traktori.
No, mutta
niin kyllä se olisi Brasilia. Siinä minä saakko se edes.
Toisaalta tämä menee vähän murteen puolelle kyllä. Suomessa murteita kirjakieli on kuitenkin eri asia.
Joo, mutta ei mikään murre tunne kaksoiskonsonanttia sanan alussa.
Niin, mutta Suomen. Niin. No toisaalta nythän on kysymys juuri kirjakielen revisioimisesta.
Se on totta.
Siinä mielessä olet oikeassa. Siis
kirjakielen revisioimisesta puhutun kielen suuntaan. Niin, siis niin. Brysseli
niin,
esimerkiksi.
Niin, ja raktori. Mutta
tai Nigeria tai Oukatatouko olisi kanssa.
Kana.
Se olisi vaan kana.
Niin.
Tai kaana.
Niin.
Siis gaana. Joo, mutta mennäänpä takaisin nyt kuitenkin välimerkkeihin, jotka ovat varsinainen pilkku aiheemme.
Niin. Myös pisteistä on tällaisia tavallaan sanonnan kaltaisia. Siis paitsi, että se on niin kuin tällaisen päätöksen ja lopun vertauskuva.
Mm-hmm.
Asia on niin, piste. Sehän saatetaan jopa verbalisoida tämä välimerkki.
Mm, sinä syöt sen leivän, piste, niin, sanoo kasvattava auktoriteetti. Tai sanoi kasvattava auktoriteetti.
Niin, aivan.
Nythän kasvattava auktoriteetti kysyy, että minkälaisen leivän sinä haluaisit tai suostutko syömään, jos minä tekisin tästä nyt leikitä, että näistä kahdesta leivästä tuokin hampurilainen, jos pannaan sinne tämmöinen väliin. Ja sitten voimme tehdä siihen vaikka erilaisen eksoottisen maustuksen. Haluaisitko inkivääriä sinne raastettuna vai kurkumaan?
Aivan. Niin. Sitten on piste iin päällä vielä.
Mm, se on kyllä joo. Sekin on se merkityksen antaja. Että jos joku asia on niin kuin piste iin päällä. Mulla ei nyt heti tule tietenkään yhtään esimerkkiä mieleen. Olisiko sulla hyvä esimerkki?
No ei nyt tässä suorassa lähetyksessä tule. Mehän keksimme yleensä kaikki vitsit aina etukäteen. Niin en minulta voi tällaista spontaanisuutta edellyttää. Mutta siinä jotenkin mieltä kiinnittävää tässä piste iin päällä kuvassa on niin kuin se, että se on sekä sellainen niin kuin kuoruke – ja lisä ja tavallaan niin kuin se viimeinen
silaus.
Niin, viimeinen silaus ja tämmöinen niin kuin tavallaan ylimäärä jollain tavalla. Siis se itse asia on jo valmis, että sitä ei niin kuin välttämättä tarvita. Mutta sitten niin kuin pisteen päälle on tavallaan tämmöinen bonus. Mutta samaan aikaan se voisi ajatella, että se on niin kuin kuitenkin sen asian ydin.
No voisiko se olla semmoinen, joka jalostaa tai ylevöittää sen asian itsensä ja näyttää sen kaikessa omuudessaan?
Niin, että et jotenkin se asia on niin kuin tavallaan valmis ilman sitä pistettä iin päällä, mutta sitten kuitenkin, niin kuitenkin vasta se, ehkä meidän kiinnostus kuitenkin viime kädessä kohdistuu siihen pisteeseen iin päällä. Tämä on se elementti, jonka takia me oikeastaan rakastamme sitä asiaa.
Niin, joo. Ja se piste itsessään on kuitenkin niin kuin orpona, aika ressukka.
Niin, ja se i on tavallaan sinänsä ihan niin kuin noin, niin kuin normaalin arjen ja niin kuin tarpeiden horisontissa.
Niin, täysin riittävä, joo.
Ja niin kuin ymmärrettävä ja kaikkea muuta. Mutta se, minkä takia me varsinaisesti rakastamme sitä iitä, on se, kun siihen tulee se piste vielä.
Voisi ajatella esimerkiksi, että juhlapukeutumisessa jo.
Mm. Niin.
No tietysti voisi ajatella, että miehen kravatti on piste iin päällä. Hmm. Se on enemmän, näyttää kyllä enemmän siltä iiltä ja pää on ehkä enemmän piste iin päällä. Ainakin jos muistelemme Kalevi Sorsan kravattia 70-luvulta, niin silloin ehdottomasti näytti siltä, että pää on piste iin päällä ja ii oli vartalotaan aika pönäkkä vedetty paksulla kynällä. Mutta tietysti voisi ajatella, että no kauneus piste tietenkin, mitä entisaikaan naisella oli
kaunis
tapana maalata.
Pilkku.
Onko kaunis pilkku? Niin on, kaunis pilkku. Niin. Aivan totta, joo. Se ilmaisikin jatkumaan, että se ei katkaise tätä katsetta. Tai siis, joo. Mutta se on kaunis pilkku. Siis niinkin pitäisi piirtää sakarat muuten tämän uuden
niin, uuden mukaan. Niin pitäisi. Meidän toimikunnallamme täytyy olla todella hyvät spreimaalit ja varannot, koska töitä tosiaan riittää.
Ja tietysti ystävämme Matti Klingen tapa käyttää hieman sopimattoman isoa silkkinenä liinaa rintataskussa on ehkä on tämä piste iin päällä.
Niin. Muuten myöskin auringonpilkuista pitäisi tarkistaa, että ovatko ne todella pilkun muotoisia, koska joudumme ehkä pukeutumaan asbestipukuun. Lähteä tulen kestäviin spreimaalivarastoihin.
Niin, se olisi muuten aikamoinen.
Korjaamaan asiaintilannus.
Aikamoinen projekti tosiaan korjata. Ja siinä on tietysti se ongelma, että mä en tiedä, mikä aurinkopilkku esimerkiksi on ranskaksi.
Niin.
Että jos se olisikin aurinkopiste.
Niin. Tai jospa ei mikään välimerkkikielikuva figuroi laisinkaan.
Hmm.
Sekin on mahdollista. Silloin on turha odottaa Ranskalta rahoitusta tälle
hankkeelle. Niin on. Niin on. Täytyy toivoa todellakin, että esimerkiksi Yhdysvallat ja Kiina käyttävät tätä välimerkkiä. Mutta no, Kiinan kielen välimerkki.
San Koma. Tuskin on auringonpilkun nimitys.
Se on kyllä totta, että Itse asiassa joudutaan tyytymään vähän vaativampiin varustuksiin. Ja mahdollisuuksemme heikentää ennestään se, että kiinan kielessä ilmeisesti välimerkkejä ei käytetä, koska sillä ei myöskään ole...
Niin, siellä on tämä intonaatio-osasto.
Niin, ja siis kun mä en tiedä sitä kiinalaista kirjoitusta, en mä siellä ainakaan pisteitä, siis koskaan nähnyt kaksoispistettä kiinalaisen kirjoitusjonon keskellä.
Niin, me toisaalta tiedä, miltä se näyttää.
Ei ainakaan kaksoispisteeltä.
Niin. Joten joudumme ehkä tyytymään Suomen ja Viron yhteistyörahoitteeseen. Auringon pilkkuhankkeeseen, niin kuin uutisten lukija sanoisi.
Nyt tuossa lauseessa muuten oli piste.
Niin.
Hankkeeseen.
Joo, se on. STT:n tapa ilmoittaa pisteen tulo. Se on mielenkiintoinen.
Onko STT:n nuotissa muuten pilkkua lainkaan?
Niin, siellähän on sitä erinäistä intonaatiotanssahtelua muutenkin.
Niin siis Suomen tietotoimiston uutisia, niin siinä oli sellainen piste. Pääministeri Vanhanen on, käyttääkö ne pilkkuja ollenkaan itse asiassa?
Siinähän tavallaan kyllä korostetaan niin kuin kielen vastaisesti tai tavallaan niin kuin normaalin puhekielen vastaisesti, niin kuin esimerkiksi sanojen loppuja joskus ja näin edelleen. Se on vähän outoa, että mistä se oikein tulee. Siinä täytyy olla joku semmoinen niin kuin auktoriteetti, luottamus, ulottuvuus tai sen herättämisen. Niin kuin. Se on niin kuin se kieli itse, joka puhuu tai jotain vastaavaa.
Niin, ja sit, joo. Mutta sitten mä luulen, että se on päälause mössöä, mitä sieltä tulee. Että siinä ei niin kuin selitellä, koska se on totuus, joka tulee tässä. Ja se ei ole... Ja siinä ei oikeastaan siinä puheessa ole tämä niin kuin tulkitsija ei ole läsnä. Uutisten lukijan henkilö.
Sehän niin, ei ilmoita. Kyllä siinä tietysti luettelopilkkuja saattaa olla. Että kansallisen moraalion makeita tapahtuman järjestivät evankelis-luterilainen kirkko, SAK, Suomen nuorisoliitto ja Martat.
No nyt muuten rikoit yhtä suomen kielen luettelosääntöä, joka on tosin kirjoittamaton sääntö. Kun luetellaan asioita, niin silloin suomen kielen rytmiikan säännöt kehoittavat luettelemaan asiat siten, että lyhin asia sijoitetaan luettelon ensimmäiseksi ja pisin asia luettelon viimeiseksi.
Niin, tämä ei ollutkaan valmiiksi kirjoitettu lause. Vaikka tietysti olimme sopineet tämän vitsin etukäteen, muistin sen väärin.
Se oli todellakin kirjoitettu käsikirjoitukseen siten, että ensimmäisenä sanotaan Martat ja vasta viimeisenä aivan. Suomen evankelis-luterilainen kirkko.
Niin.
No, mutta miltä se kuulostaisi STT:n nuotilla? Siis tilaisuuden järjestelyistä vastasivat Martat, Suomen... Martat. Tulisiko siihen joku semmoinen... Olisiko siinä semmoinen pieni
nousu? Se on kaksitamuinen sana, niin se on vähän... No. Tämä on tietysti hieman kiusallista harjoitella imitaatiota elävässä lähetyksessä, mutta...
Se on kyllä totta, joo.
Kyllä siinä jonkinlainen tauko voi olla, mutta ei se mikään siis varsinainen niin kuin sivulause viidakko ole. Siis se on ihan selvä. Niin kuin...
Mutta eikö toi just osata, kato, se on niin kuin välimerkitöntä puhetta. Niin se osoittaa kans just sen puhuman subjektin poissaoloa.
Niin,
koska tiedostamat on eteen väliintuloja sinne. Siellä ei ole ajatusviivoja, pilkkuja, tällaisia.
Niin.
Tiedostamaton ei, koska ei ole kenenkään tiedostamatonta, joka voisi siihen sekaantua.
Niin, se on suuren toisen.
Maailma puhuu siinä.
Maailma puhuu, joo.
Arvi Lindin lävitse tai kuka siellä nyt onkaan se. Josta Arvi Lind on henkilöitynyt suuren toisen suu.
Suuren toisen suu jäi eläkkeelle. Eläköön uusi suuren toisen
Jos metafysiikan sanomat ilmestyisivät, niin siellä todellakin kerrottaisiin, että suuri toinen on hankkimassa uusia huulia.
Niin.
Suuri toinen siis tarkoittaa näin kansankielellä sanottuna tahoa. Taho on se, joka ilmaisee huolensa maailmasta, joka sitten pukeutuu uutisten lukijan sanoiksi. Tai itse asiassa ei taho ole huolissaan maailmasta, vaan ilmaisee asiaa
ei
tilan.
Kukaan.
Kyllä.
Joo. Soitetaanko tähän väliin vielä vähän musiikkia?
Kuunnellaan poppia, joo.
Joo, kuunnellaan yksi kappale tähän. Poppia, Beatles ja George Harrison esittävät ajatusviiva kommentin keskisormia heristäen. Think for yourself. Rattoisaa myöhäisilmapäivää.
Ilmapäivä.
Tänäänhän on muiden päivien.
Me olemme tukevasti ilmassa ja nyt on iltapäivä. Mm. Me emme ole tukevasti
olin
iltassa.
Olin juuri saanut sitä tervetuloa tukevasti iltassa ohjelmaan. Ja keskustelemme täällä välimerkeistä. Enimmäkseen olemme tämän pilkkuun keskittyneet, mutta historioitsijoiden ei pidä unohtaa myöskään meidän unohtumattomia ajatusviivamietelmiämme. Ja tuossa kun äsken puhuttiin STT:n uutisten lukijan suhteesta välimerkistöön, niin tuli mieleen, että ja kun taisit sanoa, että se on eräällä tavalla välimerkitöntä puhetta, niin kuin on pääpiirteissään, niin ja jos ajatellaan, että se on sitten suuren toisen puhetta, se on kaikkien eikä kenenkään puhetta, tämä uutiset, niin toinen välimerkittömän puheen muoto on sitten psykoottinen, joka tietysti erässä mielessä on kanssa niin kuin tällaista yleistettyä puhetta, josta niin kuin se subjekti on kadonnut, jossa asiat ja sanat on langenneet yhteen jollain tavalla.
Mm. Niin, että se puhuja puuttuu sen niin, välistä niin, jollakin lailla, niin, että haloo, niin. Kuka siellä? Ja ei heti.
Kaikki on niin kuin välittömästi läsnä täyteydessään ja oliomaisuudessaan. Tavallaan niin kuin merkki on olio ja olio on merkki ja kaikki se tulee niin kuin yhtä painokasta. Kaikki merkitsee yhtä paljon. Se on niin kuin psykoottisen puheen tai kielisuhteen keskeinen merkki.
Niin sä sanoit siis tämän merkki ja siinä on niin kuin kaikki.
Niin, niin just. Joo. Jokaisessa merkissä on niin kuin kaikki.
Näin. Joo, mutta tämä asettaa siis välimerkkiteoriamme tavallaan kokonaan uuteen valoon. Mm. Että se ja osoittaa myöskin, minkä takia ne on välttämättömiä. Että olemme hellitelleet tällaista ajatusrakennelmaa tässä pitkään povellamme, että nimenomaan välimerkki olisi oire tiedostamattoman väliintulosta. Mutta sitten taas, jos puuttuu kokonaan, niin sitten puuttuu niinku struktuuri.
Niin.
Eli tavallaan olisiko se välimerkit samalla...
Tai onko se niin kuin...
No siis mikä on sitten puheen, niin kuin sen merkki, että puhe on tietoista. Koska psykoottinen puhe ei ole tietoista. Tietyssä mielessä. Että jos niin kuin niitä... Sori, piti vähän kakasta.
Tavallaan voisi ajatella, että ne välimerkit kielii myös siitä niin kuin subjektin ja sen kielirakenteen niin kuin välisestä erosta. Se, että on olemassa ero sen välillä, että minä puhun ja sitten kuitenkin mä käytän tätä kieltä, joka on niin kuin systeemiä, järjestelmä ja ei kenenkään omaisuutta ja niin edelleen. Niin,
niin siis nyt ajattelet, että subjekti on juuri se tiedostamaton, joka... ilmaantuu tekstiin.
Niin.
Niin. Tavallaan niin kuin se, mikä puhuu omalla laillaan, mutta samanaikaisesti siis loogis-rationaalinen merkitysten maailma, joka siinä jollain tavalla pyörii yhteisen kielen rekisterinä mukana, on sitten sitä toista jollakin lailla. Ja nämä kohtaa sille, että subjekti antaa oman keinovan rytminsä sille toisen sanoista koostuvalle puheelle.
Niin, mutta silloin tämä rakenne on tavallaan oikeastaan just tiedostamaton. Tiedostamatoisuus, se kieli itse. Että siinä mielessä sitä voisi kääntää nurinkin päin, jos haluaa. No.
Niin, mutta siis, niin, ja samanaikaisesti siis nimenomaan välimerkit olisi ainoita pilkahduksia
niin,
tästä
subjektista. Niin. Nimenomaan pilkahduksia.
Kyllä, nimenomaan, että mitään muuta en tuohon toisen puheen, toisen niin. jatkuvan pajatuksen väliin pysty heittämään, niin. mutta tuohon laitan kyllä pilkun.
Aivan, että kieli puhuu täällä, mutta minä ehdin sutasta väliin niin kuin sinne tänne yhden merkin, pienen oman kärpäsen jätökseni tähän oman kosmisen semioosiksen rullaamiseen.
Mm, nimenomaan, että pilkun kohdalla subjekti osoittaa toista sormella. Joo. En tiedä, voi olla, että Paikallisradioliitto ei suosittele, että jatkamme tätä kehittelyä eteenpäin mutta kovin pitkälle. Mutta sinänsä mielenkiintoinen ajatusrakennelma ja se on edelleen ratkaisematta siis, että onko siis itse asiassa. Onko tässä, nyt, Paikallisradioliiton suosituksesta viisi? Mä rupesin ajattelemaan nyt sitä, että onko tässä nyt kanssa sit se, että vähän riippuu mistä koulukunnasta käsin katsotaan, niin. Asia näyttäytyy sitten eri valossa, että jos lähdetään niin kuin sellaisesta ajatuksesta, että puhe on jollakin lailla subjektin hallussa, että se käyttää kieltä. Ja sitten se, mikä ei ole subjektin hallussa, niin kuin purskahtaa sinne pilkkuina ja huutomerkkeinä ja pisteinä ja ajatusviivoina. Ja sitten jos lähdetään niin kuin toisesta suunnasta, että lähdetäänkin siitä, että kieli käyttää ihmistä. Ja ainoa, missä tämä ihmisparka saa sitten tuotua parahduksensa ikään kuin kuuluville, on sitten se pilkku, jonka se roiskasee sinne väliin.
Mutta tietysti voisi ajatella, että se tiedostamatonkin koostuu niin kuin monen tyyppisistä aineksista. Että toisaalta se on niin kuin.
Herparatko, kyllä.
Ei, mutta se on niin kuin yksilökohtainen. Siis siinä mielessä siellä on niin kuin omia torjuntoja ja pelkoja. Tällaisia niin kuin tavallaan henkilökohtaisia henkilöhistoriasta nousevia tai henkilöhistorian vuoksi sinne
hautautuneita. Ainutkertaisia,
niin. Mutta toisaaltahan siellä on niin kuin esimerkiksi yliminähän on kuitenkin osa tiedostamatonta esimerkiksi. Niin siellähän on sitten koko niin kuin kieli ja traditio ja sisäistynyt vanhempien ääni ja kaikki tällaiset asiat. Eli se niin kuin yleisyys puhuu.
Eli melkoinen soppa itse asiassa.
Niin, no se. Koska tuota. Niin. Et kun Freudillahan on kaksi tapaa jaotella just tämä systeemi. Että on tämä tietoinen, esitietoinen, tiedostamaton ja sitten on idea. Yliminä ja minä, niin tavallaan se yliminä jää sinne tiedostamattoman puolelle just tässä.
Mä oon kyllä nähnyt jonkun sellaisen munanmuotoisen piirroksen, jossa nämä tavat esiintyy rinnan.
Se on jossain koulukunnissa kananmuotoinen piirros. Se riippuu vähän siitä.
Niin, ja sitten on se kolmas koulukunta, jossa kiistetään sen kysymyksen esittämisen mahdollisuus, että kumpi tuli ensin, kanan vai munan muotoinen piirros.
Sen takia emme voi nyt piirtää sitä tähän. Joo, mutta ehkä nyt saimme juuri tuossa. Täällä meillä seinällä on sellainen barometri, jossa Paikallisradioliitto pistää mittarit punaiselle. Aina silloin tälleen ja nyt olemme viittävailla maailmanloppua merkitsevässä katastrofitilanteessa, joten meidän on ehkä syytä siirtyä hieman muille vesille. Tai mikä se on tämä amerikkalainen oranssihälytys vai mikä se on? Olemme ehkä joutuneet siihen tilanteeseen.
Se on kyllä punainen hälytys, red alert.
Ai niin, joo, mutta ehkä oranssi tulee sitä.
Se on siinä vaiheessa, kun the station will destroy itself in 5 seconds. Sitten on jo tosi kiire. Ja Paikallisradioliitto käyttää tätä äärimmäisen harvoin, tätä the niin. station will destroy itself in 5 seconds. Lampua.
Kyllä, siinä tulee juontajille kiire perääntyä kohti puhesuosituksia. Semmoinen mulle tuli vielä mieleen, kun tuossa aiemmin väläytin, että psykoottinen puhe on nimenomaan välimerkitöntä. Niin sen huomaa myös siitä, kun joskus saa kirjeen henkilöltä, jota on ehkä syytä epäillä jonkinlaista ehkä lievästä psykoottisesta taipumuksesta, niin siinä aina kiinnittää huomiota se, että siinä ei ole ei välimerkkejä ainakaan kovin runsaasti, eikä johdonmukaisesti, mutta ei myöskään marginaaleja. Mm. Eli että paperi on tungettu hyvin täyteen. Ja ellei puolipiste olisi jotenkin käyttösäännöltä niin monimutkainen välimerkki, että yleensä äidinkielen opettajat suosittelevat, että sitä ei käytetä lainkaan. Niin voisi ajatella, että se olisi semmoinen niin kuin psykootikkojen oma luottovälimerkki. Koska sehän nimenomaan ilmaisee tiettyä symmetriaa. Puolipisteellä voi erottaa kaksi lausetta toisistaan, jolla on niin kuin tavallaan sama looginen rakenne, mutta eri sisältö. Siis tyyliin koivu on puuta, puolipiste, laiva on rautaa.
Mm.
Ja
niin, siis mielessä, se on, että, joo, että sanotaan, että kaikki liittyy kaikkeen.
Niin, niin just tämä. Joo, että kaikilla saa niin saman painon.
Joo.
Kaikilla on sama rakenne. Maailman rakenne on aina sama. Se saa ilmaistuksi itseään kaikissa merkeissä ja kaikissa olioissa samalla painolla.
Puolipiste.
Niin, niin just. Ja sitten seuraava asia, puolipiste. Joo.
Niin, kaikki on tasa-arvoisia keskenään. Mm. Koko maailma itsessään on kristalloituneena kaikkiin näihin väittämiin, joita puolipisteillä tässä erotan toisistaan.
Kokonaisuus on
jotka vielä siis näennäisestä epäloogisesta tai koherenssin puutteestaan huolimatta siis tätä kautta liittyvät toisiinsa. Ne ilmentävät samaa salaliittoa, joka on maailman takana. Ja koko se salaliitto kaikessa kammottavuudessa näyttäytyy muun muassa lauseessa koivu on puu.
Kyllä. Tämä voi toistella painokkaasti ja silmät kiilloin. Niin.
Niin, se on puolipiste on kyllä aika, mä joskus käytin puolipiste, mä oon kuullut kanssa, että
voi niitä aikoja.
Joo, että mä kuulin ainakin, että puolipiste on vähän sellainen kasarimerkki. Se oli 80-luvun muodissa. Se on nyt niin kuin ihan passi.
Mä en ole useinkaan törmännyt semmoisiin itkuisiin 80-luvun muisteloihin, jos sanottiin, silloin kultaisina puolipisteen aikoina.
Niin, niin, silloin niitä roiskittiin kuule joka paikkaan.
Niinkö?
Joo. Joko ikään kuin löysi tämän merkin ja sitten sitä käytettiin kovin.
Se on aina kuin puolilainausmerkit. Tämä on myös sellaisia. Muistan, että niitä myös käytettiin ennen enemmän.
Mm-hmm.
Siis puolilainausmerkillä on yksi selkeä käyttö, joka on se, että kun sitaatin sisällä on toinen sitaatti, niin se on puolilainausmerkeissä. Mutta sitten mä muistan, että jotkut käytti sitä aikoinaan niin kuin myös eräänlaisena kevennettyinä lainausmerkkeinä. Niin
joo, mä oon käyttänyt.
Sitä näkee nykyään harvemmin.
Niin. No luulisin, että se voisi ilmaisuvoimasta kuitenkin, että voisi käyttää tällaista niin kuin pikkusitaattia.
Hmm.
Tässä on, vaikka lainaankin toisia, niin tässä on vähän omaa.
Niin.
Otan vastuun osasta.
Aina saa vähän. Kaikki se on kotiin päin.
Niin.
Saa vähän nipsastua itselleen.
Niin ja toisaalta, niin siis se on tämä niin kuin varkaissa. Hmm. Varkaista tulemisen tunnelma, että hain sen tuolta. Kävin varkaissa, mutta kyllä minullakin oli osuuteni tämän keksinnön tekemisessä, joka nyt tuolla toisen keksijän pajassa oli syntynyt. Ja sitten toinen taas on sitten se, että sitaatteja käytetään myöskin niin kuin tavallaan anteeksi pyydellen, että pahoittelen nyt sitä, etten parempaakaan sanaa tähän keksi, mutta sitaattein laitan tuon tökerön ilmauksen, joka spontaanisti tuli mieleen. Niin jos se laittaa vain pikkusitaattein, niin sitten niinku sitoutuu osavastuuseen. Et ei pelkästään syytä toista siitä, että se ei ole parempaa sanaa kehittänyt tähän.
Se on voisi olla tietysti tuommoinen vähän häpeän sukuinen, mutta että kyllähän lainausmerkeissä myös on sellainen niin kuin ironia tietysti, jossa vastuu sitten toisaalta sysätään toiselle. Että minä en ikään kuin sano näin, vaan toiset sanovat näin.
Hmm.
Ja mutta et sitä kautta tietysti ehkä hieman paetaan vastuuta, koska kuitenkin käyttää sitä itse.
Hmm. Kyllä. Lainausmerkit on kyllä sikäli mielenkiintoinen merkki, että ne on ainoat tällaiset niin kuin elehdittävät merkit.
Niin.
Aivan. Esimerkiksi Jacques Derrida luennoidessaan Helsingissä käytti paljon lainausmerkkejä.
Se onkin ehkä koko modernin filosofian määritelmä, että se on täsmälleen sama kuin klassinen filosofia, mutta se ympärillä on lainausmerkit, mikä niin kuin käy hyvin ilmi siitä, että jokainen, joka on opiskellut vuoden filosofiaa, alkaa aina kirjoittaa sanan todellisuus lainausmerkkeihin. Kaikki väitteet on täysin ennallaan. Se opiskelu heijastuu tässä. Niin sanottu todellisuus.
Mm. Siis todellisuus. Niin, ja nyt kaikki kuulijat varmaan näitte, kuinka heiluttelin kummankin käden etu- ja keskisormia yhtä aikaa ilmassa. Joo. Mutta että se nyt on tietysti tämä myöhäisen modernin, korkean modernin, mikä ihmeen moderni tämä aika onkaan, jota nykyään elämän ja sen yleinen luonteen piirre, että se asettaa maailman sitaatteihin ja ihmiset asettavat ikään kuin itsensä sitaatteihin ja tarkastelevat itseään sitten ulkopuolelta käsin. Mm. Ja sitä tätä kutsutaan refleksioksia ja sitä pohditaan
tai
kovasti. Että, niin, tai, ja ironia on sitten sen esiin tuomista jollakin lailla. Että siteeraanpa tässä itseäni, ha ha ha.
Niin, se on semmoinen niin kuin yksi helsinkiläinen pikkuvanhojen lukiolaisten puhetapa, jota en nyt uskalla tässä suorassa lähetyksessä imitoida, mutta jota on ehkä mahdollista luonnehtia niin, että siinä jokainen sana on lainausmerkeissä.
Niin millä tavalla voisi laittaa jonkun sanan lainausmerkkeihin?
No esimerkiksi juuri näin.
Toi nyt oli joo, se oli ehkä lainausmerkeissä. Mennäänkö kahville?
Niin, just. Niin, on siis joo. Henkilöitä, jotka puhuvat aina näin.
Joo, se on totta.
Jopa minusta on joskus väitetty niin, mutta en nyt kuitenkaan ota vastuuta tästä.
Työskentelet siis radiotoimittajana.
Tässä meidän ohjelmassa.
Joo. Se on, se kulkeutuu puheeseen paljon enemmän kuin pilkut.
Mm. No pilkku on tietysti niin kuin tauko, mutta se ei ole aina niin paljon puhuva.
Se on niin ilmaisuvoimainen.
Niin,
no, kyllä.
Niin sanoaksemme.
No. Nyt lainausmerkit on toistamatta. Hei, mieltä loppuu nyt taas aika keskeinen, kun joo. Päästiin ollenkaan niin kuin käsittelemään ajatusviivaa lisää. Siinä nimittäin siis tämä yliminän väliin tulon lisäksi siis olisi ollut hyvin paljon muitakin mielenkiintoisia. Kiintoisia.
Ehkä pidämme sitten erikseen vielä ajatusviivasta. Tämä oli sikäli hauskaa, että hyvät kuulijat, meillähän on yleensä puhelinluettelon mittainen käsikirjoitus täällä näissä ohjelmissa. Mutta tällä kertaa se oli kahden puhelinluettelon paksuinen. Tämä nimittäin oli kaikkein oikein pisin käsikirjoitus, jota meillä on ollut.
Hmm. Se kuvaa vaan sitä, että
kuinka loputtoman rikas aihe ovat välimerkit.
Hmm. Ja nyt lähdemmekin tästä malttamattomina kotiin kirjoittamaan sitä pitkään odotettua välimerkkiesseetämme.
Niin, ja voitte hyvät kuulijat myöskin kirjoittaa eri paikallisradioiden nettisivuille yleisön osasto kirjoitelmia aiheesta, keskustellaanko paikallisradioissa tarpeeksi välimerkeistä.
Kyllä, esimerkiksi Radio Kouvolan nettisivut niin ovat omiaan tähän keskusteluun. Sinne vaan toverit sankoin joukoin.
Kommentoimaan.
Myöskin Radio Etelä-Hämettä kannattaa kokeilla.
Kommandojoukot. No niin, nyt lopetamme, vaikka tämä aihe kyllä puhuttaa niin, että on vaikea nyt hieman luopua tästä ohjelmasta.
Jos nyt lopetamme tämän ohjelman.
Niin. Ja hyvää viikon jatkoa teille, hyvät yleisön osaston edustajat. Ja seuraavaksi ja viimeiseksi soitamme Jonathan Richmanin kappaleen, jossa hän totuttuun tapaan suhtautuu välimerkkoihin pieninä kärpäsen jätöksinä. Hey there, little insect.